Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 1 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាង Donald Trump និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញពីការរួបរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរឿងក្តីរបស់លោកលួយស៊ូបូជ័យលីភីណូបែលសន្តិភាពដែលជាប់ពន្ធនាគារធ្វើឲ្យមានការអាប់អួរដល់ខួបលើកទី20របស់ទីក្រុងហុងកុងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអេដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីពិភាក្សាគ្នាពីវិបត្តិតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកាតា
នៅក្នុងការផ្សាយនៅវេលាព្រឹកនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រី Sasha Pfeiffer នៃកាសែត Boston Globe ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកព័ត៌មាននិងសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងមិនលំអៀងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិកនៅតំបន់អាស៊ីប្រឈមមុខដោយសារតែផលប៉ះពាល់បរិស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានការអត់ធ្មត់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅឯសេតវិមានថ្លែងនៅសួនកូឡាតទន្ទឹមជាមួយប្រធានាធិបតីមួនជាអ៊ីងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយសម្ដៅដល់វិធីដោះស្រាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាន់តំណែងមុនលោកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាសក្តានុពលនៃការអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយរបបកូរ៉េខាងជើងបានទទួលបរាជ័យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលភាពអត់ធ្មត់នេះបានទទួលបរាជ័យហើយនិយាយតាមត្រង់ការអត់ធ្មត់នេះបានចប់ហើយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើដាក់ការគាបសង្កត់ប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធរបស់ខ្លួននោះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានរិះគន់ទស្សនៈវិស័យខ្លះៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានបានបង្ហាញនៃការសាមគ្គីភាពគ្នាផងដែរបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាដែលមានរយៈពេល30នាទីយូរជាងការគ្រោងទុកប្រធានាធិបតីមូនបានសរសើរការតាំងចិត្តនិងភាពប្រកបនិយមរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយបាននិយាយទៀតថាពួកអស់លោកអាចស្ថាបនាការមូលមតិដ៏ធំទូលាយស្ដីពីបញ្ហានានាចាប់តាំងពីចំណងតាក់ទងខាងការពារប្រទេសរហូតដល់បញ្ហានុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវតែដោះស្រាយដោយគ្មានការខកខានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់កូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែមើលងាយដល់ការតាំងចិត្តដ៏មឹងម៉ាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហានេះទេព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថាលោកលួយសៅបូជ័យលីភីណូបែលសន្តិភាពដែលជាប់ពន្ធនាគារបានត្រូវគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានជំងឺមហារីកថ្លើមនោះកំពុងធ្វើឲ្យអាប់អួរដល់ខួបលើកទី20នៃការប្រគល់ដែនដីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យប្រទេសចិនដីគោកវិញមុនពេលខួបថ្ងៃទី1ខែកក្កដាហើយនឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីខារីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិថ្មីដែលទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពួកសកម្មជនបានអង្គុយនៅលើរូបសំណាកនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតដែលពិធីបុណ្យខួបនឹងធ្វើឡើងនៅទីនោះ បាតុករដែលអំពីនីវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយនឹងដោះលែងលោកលួយដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌបានឋិតនៅក្នុងភៀមមិនចាញ់ឈ្នះអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងជាមួយប៉ូលីសពួកសកម្មជនបានបដិសេធពំប្រមចាក់ចេញរហូតដល់តែពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសអូសចេញឬសែងចេញពីរូបសំណាកដែលជាអំណោយមកពីប្រទេសចិនដីគោកបន្ទាប់ពីការប្រគល់ដែនដីនោះនៅឆ្នាំ1997នៅឆ្នាំ2011តុលាការចិនបានកាត់ទោសលោកលួយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំអំណាចរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខួបលើកទី20ឆ្នាំនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធីនិងឱកាសឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងឡើងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនេះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សដែលមើលឃើញស្រដៀងគ្នាពីស្ថានភាពរបស់លោកលួយហើយនឹងការព្រួយកង្វល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពហើយនឹងការរឹតបន្តឹងរបស់ចិនឬកិច្ចការរបស់ទីក្រុងកំពង់ផែនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីរ៉េសេប តាយ៉ិបអ៊ីដូហ្កាននៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាពីចំណុចដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងប្រទេសកាតានិងបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់មួយចំនួនជាចំណុចមួយដែលអ្នកវិភាគហៅថាជាវិបត្តិដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ីដូហ្កានបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីពិភាក្សាថាតើត្រូវដោះស្រាយចំណុចនោះយ៉ាងដូចម្តេចខណៈដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសទាំងអស់នោះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដាល់ថវិកាដល់ពួកប្រជាជនហើយនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមទួរគីជាអ្នកគាំទ្រប្រទេសកាតាដែលមានចំណងតាក់ទងដែលចំណងតាក់ទងរបស់ប្រទេសនោះជាមួយបណ្ដាប្រទេសខ្លះនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនិងប្រទេសអារ៉ាប់បានត្រូវកាត់ផ្ដាច់បន្ទាប់ពីកាតាបានរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដាល់ថវិកាដល់ពួកប្រជាជនសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងពិចារណាសំណើដើម្បីបង្កើនការចំណាយជិត550លានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនិងពង្រីកកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនសំណើបង្កើនថវិកានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំជួយរុកកែតរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលពួកអ្នកវិភាគហៅថាជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មពីនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ហើយនឹងជាការព្រមានដល់គូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីពីងច្បាប់នោះនឹងបង្កើនថវិការបស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាមដល់8000លានដុល្លារដែលបន្ថែមពីលើផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលបានទទួលការអនុម័តរួចហើយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទុកប្រាក់ដាច់ដោយឡែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន 5% នៃថវិកាជាតិសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសជាពិសេសការអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលលោកស្រីឡាប៉ែនមេដឹកនាំស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសបារាំងបានរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រពីការប្រើប្រាស់ថវិកាមិនត្រឹមត្រូវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យអ្នកជំនួយការសភាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកស្រីឡាប៉ែនបានបដិសេធជាយូរយារណាស់មកហើយថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបាននិយាយទៀតថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាហេតុផលខាងនយោបាយលោកស្រីបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅមុខពួកចៅក្រមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភការទុកចិត្តហើយនឹងការរួបគំនិតរំលោភភាពទុកចិត្តអំពីប្រាក់ខែរបស់អ្នកជំនួយការពីរអ្នករបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីបម្រើការនៅសភាអឺរ៉ុបលោក Brad McGurk បេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រមចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងថ្មីបំផុតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីរងាប់ការតានតឹងដែលកំពុងកើតឡើងដែលតាក់ទងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការតានតឹងទាំងនេះបានគំរាមកំហែងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដណ្ដើមទីក្រុងហ្វ្រាក់ការបស់ប្រទេសសេរីមកវិញ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកស្រី Sasha Pfeiffer
ជាអតីតសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេត Spotlight Team នៃកាសែត The Boston Globe ដែលបានស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលើកុមារក្នុងវិហារសាសនាគ្រិស្តនិកាយកាតូលិកក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ការស៊ើបអង្កេតនោះបានរកឃើញថាវិហារសាសនាគ្រិស្តនិកាយកាតូលិកបានព្យាយាមបិទបាំងបញ្ហារំលោភផ្លូវភេទយ៉ាងធំមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយអាចារ្យកាតូលិកជាច្រើនរូបហើយបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះទៅថ្ងៃអនាគតការស៊ើបអង្កេតរបស់កាសែត The Boston Globe ត្រូវបាន Hollywood យកទៅថតជាភាពយន្តក្រោមចំណងជើងថា Spotlight ខ្សែភាពយន្តនោះបានទទួលពានរង្វាន់ Oscar 2មួយជាខ្សែភាពយន្តប្រណិតប្រចាំឆ្នាំនិងមួយទៀតសម្រាប់ការនិពន្ធរឿងល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំកាលពីខែមុននេះអ្នកស្រី Sasha Pfeiffer បានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយលោកពូចរិស័យនៃ VOA នៅក្នុងទីក្រុង New York អំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងការយកព័ត៌មាននិងសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងមិនលំអៀងតទៅនេះជាភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគរវាងលោកពូចរិស័យនៃ VOA និងអ្នកស្រី Sasha Pfeiffer នៃកាសែត The Boston Globe
So what's your message to the Cooper Union student today as well as all the graduates in America?
តើអ្នកស្រីមានសារអ្វីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីផ្ញើទៅកាន់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ Cooper Union ក៏ដូចជានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នោះបាទ
I want them to realize that they are leaving college
ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាពួកគេបានចាកចេញពីមហាវិទ្យាល័យជាមួយនឹងទស្សនវិស័យចាស់ទុំអំពីជីវិតនេះជាការមានតម្លៃណាស់ពួកគេបានរៀនសូត្រពីទីនេះនៅវិធីដែលអ្នកដឹកនាំអាចធ្វើខុសនិងវិធីដែលអ្នកដឹកនាំអាចស្ដារពីកំហុសរបស់ខ្លួនពួកគេរៀនពីរបៀបដែលពួកគេអាចធ្វើរឿងមានតម្លៃក្នុងការចំណាយប្រាក់របស់ពួកគេដោយលោក Peter Cooper ដែលបានបង្កើតឡើងនៅសាលាដែលមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសិក្សាហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យពួកគេយល់ថាការចំណាយប្រាក់ទៅលើព័ត៌មានគឺជារឿងមានប្រយោជន៍ពីព្រោះថាពេលយើងធ្វើដូច្នេះយើងនឹងគ្រប់គ្រងដល់វិស័យសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាបើទោះបីជាពួកគេនៅក្មេងនឹងដឹងថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងសុខចិត្តចំណាយប្រាក់ដើម្បីព័ត៌មាននៅពេលណាមួយទៅថ្ងៃអនាគត
Mention about free news you also in your speech you mentioned about get a subscription
និយាយអំពីរឿងព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងសន្និសីទរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការជាវកសែតមនុស្សមិនសូវអានព័ត៌មានទេឥឡូវនេះគេប្រើបណ្ដាញ Twitter ដែលមានតែ80តួអក្សរហេតុអ្វីបានទៅជាអញ្ចឹង
Well I think people are overwhelmed by information and so they get it in very small
ចាខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានច្រើនពេកដូច្នេះហើយពួកគេទទួលព័ត៌មានសាសាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចខ្ញុំអានកាសែតមួយចំនួនក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនមិនធ្វើដូច្នេះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាព័ត៌មានដែលពួកគេអានគឺជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងសង្ឃឹមថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទទួលព័ត៌មានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងក្នុងការពិចារណាថាតើព័ត៌មានដែលពួកគេកំពុងអានគឺជារឿងពិតត្រឹមត្រូវនិងផ្អែកលើការពិតឬអត់នេះជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកទទួលព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំមានការបារម្ភអំពីគុណភាពនៃព័ត៌មានដែលមនុស្សម្នាអាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
Yeah mentioned about factual there's a lot of fake news these days what's the danger of that
និយាយអំពីការពិតសប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានคล้ายๆច្រើនណាស់តើព័ត៌មានបែបនេះមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះទៅ
Well I think the main danger is that people stop trusting the news and
ខ្ញុំគិតថាគ្រោះថ្នាក់ចម្បងនៃព័ត៌មានបែបនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ជឿលើព័ត៌មានបើសិនជាយើងមិនបែងចែកព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ឲ្យដាច់ពីព័ត៌មានដែលមានគុណភាពទាបទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនអ្នកនឹងលែងចង់ជឿព័ត៌មានទៀតហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងអានមានគុណភាពខ្ពស់ឬទេបើសិនមិនមានទេពួកគេត្រូវតែព្យាយាមរកការរាយការណ៍ណាដែលផ្អែកលើការពិតដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពិតពីរបាយការណ៍នោះ
Investigative reporting is hard as demonstrated in the movie and as you talk about in
ការរាយការណ៍ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតគឺជារឿងពិបាកធ្វើដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Spotlight ហើយដោយដែលអ្នកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗគ្នារួចហើយដែរដូច្នេះតើអ្នកស្រីចង់ផ្ដល់ជាដំបូន្មានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលចង់ធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកស្រីបានធ្វើនោះ
I think that because the news business is so challenged right now.
ខ្ញុំគិតថាវិស័យសារព័ត៌មានប្រឈមជាមួយបញ្ហាច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសមនុស្សក្មេងៗត្រូវតែធ្វើការអ្វីមួយក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលគេអាចរកបាននិងមានការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអ្នករៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះអ្នករៀនពីវិធីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុងបន្ទាប់មកអ្នកទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលយកជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំក៏គិតដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែចាំជានិច្ចថាពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ភាពមិនលំអៀងមិនផ្អែកលើអារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងត្រូវដឹងថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនណាស់ហើយត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យច្រើនណាស់យើងត្រូវធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេគេមិនទុកចិត្តយើងទេគេមិនជឿយើងទេសប្តាហ៍នេះអ្នកសារព័ត៌មានមានការទទួលខុសត្រូវធំធេងណាស
់ In the spotlight team you're the only woman in the team
andនៅក្នុងក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់នៅប្រទេសក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកយកព័ត៌មានស្ត្រីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងតើអ្នកស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីណែនាំដល់អ្នកយកព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកយកព័ត៌មានភេទស្រីនៅទូទាំងពិភពលោកទេបាទ
Yeah you know I actually have not felt that being a woman has changed my job very much
តាមពិតទៅខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាការជាស្ត្រីបានផ្លាស់ប្ដូរដល់ការងាររបស់ខ្ញុំខ្លាំងទេនៅពេលខ្ញុំស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត Spotlight មានបរិយោ3នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុម Spotlight នៅកាសែត The Boston Globe មានស្ត្រីច្រើនជាងបរិយោហើយក្រុមនេះដឹកនាំដោយស្ត្រីម្នាក់ដូច្នេះក្រុមនេះមានតុល្យភាពផ្នែក Gender ល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានគឺនៅដដែលមិនថាអ្នកជាបរិយោឬស្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសារអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានសវត្ថភាពសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមិនបាច់បារម្ភអំពីការត្រូវរបួសឬត្រូវគេសម្លាប់ឬត្រូវគេចាប់ដាក់គុកដូចជានៅប្រទេសជាច្រើនទៀតឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសំណាងល្អដែរដែលបានធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
Talking about reporter outside the US the dangers that they face communismsort of like
ខ្ញុំសូមងាកមកនិយាយអំពីអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកគេជួបប្រទះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តបានដួលរលំហើយនៅមានប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីស្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់ដូចជាប្រទេសគុយបាវៀតណាមនិងចិនប៉ុន្តែសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែធ្លាក់ចុះដោយអ្វីដែលអង្គការ Freedom House បានរាយការណ៍ថាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតើហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងបាទ
You know I think that no matter how progressive we get in the world the job of reporters is to ask tough questions
ថាមិនថាទោះជាពិភពលោកយើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយការងារជាអ្នកយកព័ត៌មានគឺត្រូវសួរសំណួរពិបាកទៅកាន់មនុស្សមានអំណាចហើយមនុស្សមានអំណាចទាំងនោះមិនចូលចិត្តសំណួរពិបាកទេហើយខ្ញុំក៏គិតដែរថាមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកយើងឥឡូវនេះហើយជាលទ្ធផលយើងត្រូវមានអ្នកយកព័ត៌មានដែលហ៊ានចោទសួរស្ថាប័នមានអំណាចនិងមនុស្សដែលមានអំណាចនិន្នាការរបស់មនុស្សគឺរញច្រានអ្នកកសែតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះជាមូលហេតុមួយតែនេះមានន័យថាអ្នកយកព័ត៌មានមិនអាចរៀតថយបានជាដាច់ខាត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកពូចរិស័យនៃ VOA និងអ្នកស្រីសាសា Pfeiffer នៃកាសែត The Boston Globe ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកព័ត៌មាននិងសារៈសំខាន់នៃការផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងមិនលំអៀងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិកនិងការវេចខ្ចប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមទាំងប្រទេសចិនកំពុងលូតលាស់តាមការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលនិងការប្រើប្រាស់ហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើននៃប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងបង្កើនតម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកទូទាំងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយការនេះកើតឡើងដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការប្រកាសអាសន្នផ្នែកបរិស្ថានទាក់ទងនឹងការបំពុលរបស់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងទន្លេនិងមហាសមុទ្រនានាលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅគេហទំព័រឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិកជាច្រើនបង្ហាញទិន្នន័យនៃការកើនឡើងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ី ប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់ក្នុងការធ្វើឲ្យផលិតកម្មផ្លាស្ទិកកើនឡើងជាង6ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដើម្បីចាប់យកទីផ្សារភាគហ៊ុនសកលប្រមាណជាជាង 20% នៅក្នុងវិស័យផលិតផ្លាស្ទិកសរុបតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តោបទីផ្សារជាង 20% នៃចំនួនទិន្នផលសរុបក្នុងពិភពលោកសេតវិទូប្រចាំធានាគី ANZ នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកសរុបមានការកើនឡើងស្ទើរតែ3ដងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំណើនចំនួនប្រជាជនកំណើនប្រាក់សន្សំនគររូបនីយកម្មនិងការប្រែប្រួលរបៀបរបបរស់នៅក្នុងទីក្រុងនឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការនេះមានការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់រួមមានការវេចខ្ចប់ការសាងសង់ការផលិតរថយន្តប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់សេតវិទូទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាមានការកើនឡើង 18% នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិកដោយក្នុងនោះការនាំចេញថង់ផ្លាស្ទិកនាំមកគេក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសផ្លាស្ទិកនិងផលិតផលធ្វើពីផ្លាស្ទិកផ្ដល់ចំណូលជិត40,000,000 ដុល្លារក្នុងប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំចេញក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសថៃគឺជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងតំបន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដោយក្នុងនោះមនុស្សម្នាក់មានការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា40គីឡូក្រាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា35គីឡូក្រាមនិងប្រមាណជា17គីឡូក្រាមសម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយផ្លាស្ទិកនិងឧស្សាហកម្មវេចខ្ចប់អាហារមានចំណុចអវិជ្ជមានការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកនៅក្នុងទន្លេនិងមហាសមុទ្រនានាជួនកាលបានបង្កើតឲ្យមានកោះសំរាមបណ្ដែតទឹកហើយសត្វដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រស៊ីកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលអណ្ដែតលើទឹកទាំងនោះកាលពីខែកុម្ភៈអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថានបានប្រកាសសង្គ្រាមលើសំរាមផ្លាស្ទិកដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងសំរាមក្នុងសមុទ្រដូចជាកំទេចផ្លាស្ទិកនៅក្នុងគ្រឿងសម្អាងនិងសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់តែម្ដងដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ការស្រាវជ្រាវដោយមូលនិធិ Holong មួយឈ្មោះថា Ocean Clean Up បានបោះពំផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន Natural Communications ថាមានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា1គបៀ15ទៅ2គបៀ41លានតោនបានចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រជារៀងរាល់ឆ្នាំទន្លេដែលមានជាតិពុលខ្លាំងជាងគេចំនួន20ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលចំនួននេះស្មើនឹង 67% នៃចំនួនជាតិពុលសរុបក្នុងពិភពលោកទន្លេយ៉ាងសេរបស់ចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកច្រើនជាងទន្លេផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកហើយទន្លេនេះបានពំនាំសម្រាប់ប្រមាណជា33ម៉ឺនតោនទៅក្នុងមហាសមុទ្រចិនខាងកើតទន្លេ Ganges របស់ឥណ្ឌាគឺជាទន្លេមួយទៀតដែលអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានកំពុងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានព្រមានក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាបើសិនគ្មានចំណាត់ការទប់ស្កាត់ការបំពុលនេះទេសម្រាប់ផ្លាស្ទិកអាចនឹងច្រើនជាងចំនួនត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2050អ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានប៉ាន់ស្មានថាផ្លាស្ទិកជាង8លានតោនហូរចូលមកក្នុងមហាសមុទ្របង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់សត្វស្លាបសមុទ្រប្រមាណជា1លានក្បាលថនិកសត្វសមុទ្រជាង10ម៉ឺនក្បាលនិងត្រីរាប់លានក្បាលនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមហាសមុទ្រមួយក្នុងខែមិថុនាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងឡាយចាត់វិធានការចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាមួយប្រទេសចិនថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដើម្បីបដិញ្ញាចិត្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអ្នកស្រីផិនជុំសាតាងនាយិកាអង្គការប្រកាសអាសន្ននិងស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ប្រទេសថៃហៅកាត់ថាអឺសបានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្នុងប្រទេសថៃគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយអ្នកស្រីផិនជុំបានប្រាប់ VOA ថា
តាមយោបល់របស់ខ្ញុំវាពិតជាមានការលំបាកណាស់ពីព្រោះប្រជាជនថៃសមទៅនឹងភាពងាយស្រួលផ្លាស្ទិកស្រួលប្រើណាស់ក្នុងប្រទេសថៃថៃជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនទិញម្ហូបចំណីច្រើនហើយយើងត្រូវការយកថង់ផ្លាស្ទិកមកដាក់របស់នេះដាក់របស់នោះសពបែបយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកគឺជារឿងពិបាកណាស់
រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកបានបញ្ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល20ឆ្នាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែប្រធានអង្គការ Greenpeace ប្រចាំប្រទេសថៃលោកតារាបွားកំស្រីបាននិយាយថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ចេញនូវផែនការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកហើយក្តីពួកគេគួរតែផ្តោតលើគោលដៅជាក់លាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកតារាបាននិយាយថា
They're looking at really horrible.
ក្នុងចំណុចមួយពួកគេកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាស្ទិកចំណុចមួយទៀតពួកគេកំពុងខ្វះខាតចំណុចមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់គឺថាពួកគេមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកការនេះត្រូវការការកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថានេះប្រហែលជាអ្វីដែលខ្វះខាតក្នុងផែនការនេះ
សកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺអ្នកស្រី Anna Dawson បានចំណាយពេល3ខែក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបានជិះកង់ធ្វើពីដើមឫស្សីចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រសម្អាតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចេញពីឆ្នេរសមុទ្រនិងគាំទ្រសហគមន៍ក្នុងស្រុកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអ្នកស្រី Dawson និយាយថាឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារត្រូវតែជាគោលដៅមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអ្នកស្រី Dawson បានប្រាប់ VOA ថា
ការ
ផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយម្ហូបអាហារនិងវិធីដែលយើងបរិភោគអាហារដែលនេះប្រហែលជាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការសម្អាតឆ្នេរសមុទ្រការវេចខ្ចប់ដោយមិនប្រើថង់ផ្លាស្ទិកឬការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនទទួលទានបន្លែផ្លែឈើស្រស់ពីផ្សារធម្មតាជាជាងការទិញទំនិញពីផ្សារទំនើប
អ្នកស្រី Dawson បាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តោតលើការកាត់បន្ថយការផលិតផ្លាស្ទិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាជនជាតិសេរីដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅជិតកន្លះលានអ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកភាគច្រើនពួកគេបានទៅមើលទ្រព្យសម្បត្តិនិងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគេបានឃើញនិន្នាការនៃការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួននៅឆ្នាំនេះហើយអង្គការនោះបានប៉ាន់ស្មានថាជនជាតិសេរីដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅប្រមាណ 440,000 នាក់ហើយនឹងជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀត 31,000 នាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញពួកមន្ត្រីមកពីរដ្ឋចំនួន10នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិបណ្ដោះអាសន្នដល់យុវជនក្មេងៗដែលគ្មានកដាស់ស្នាមដែលត្រូវបានគេយកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលត្រាំបញ្ចប់កម្មវិធី DACA ឆ្នាំ2015សំទុះ2012បើពុំដូច្នោះទេនឹងប្រឈមការប្តឹងនៅតុលាការគណៈបក African National Congress ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបើកសន្និសីទគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយជាពិធីមួយដែលគណៈបកបានធ្វើជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីកំណត់អាទិភាពនឹងកម្មវិធីមុនពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយក៏ប៉ុន្តែជំនួបនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg មានការអាប់អួរដោយសាររឿងអាស្រូវខាងនយោបាយពួកមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងបដិសេធរបាយការណ៍ថាការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខដែលបាននាំឲ្យពួកគេលុបចោលក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យប្រចាំឆ្នាំនោះប្រទេសកុងហ្គោបានប្រារព្ធខួបឯករាជ្យ57ឆ្នាំការពីថ្ងៃសុខក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះកំពុងរងមជ្ឈបាយដោះស្រាយអំពើហិង្សាដោយពួកកងជីវពលនៅក្នុងតំបន់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.